мерген уганык Соломон хан. Давидтин өлүмүнүн соңунда тергич аякчы оң оглу Соломонну Израилдин ханы кылыпкан. Бир катап бурган Соломонун түшүнгө киргеш, ол чөнү да тилер болза, шуптузун аңа бер боп азан. Соломонун жан тергич аякчыдан боднун көз саннык чонун башкарарынга керек мерген уганны тилейин. Тергич аякчы аңа мынча деп карыйлан. Сенинча деп тилейш, бодунга узун назынны да, байлакшылды да тилебедиң. Тайзынларын өлүмүн да тилебедиң. Ашын шиткел кылып билир боору биле уган сарыл тиледиң. Ындык болгонда, мен сең тилегиңни хандырармен. Сеңе мерген уганык, сарылдык чүректи хайырлармен. Сен мурнуңда да, сен ишкаш уган сарылды киже турбан. Сен соңда да, сене төмейле жер киже турбас. Оң туржук, мен сене тилебейин да чүеңни. Байлыкчыл биле алдар атты бейірмін. Анжаңыш назының дұрғызында, ханнар аразында сен біле әнне жір хан тұрбас. Бір әвес сен ачаң Давидтің қылып тұрғаны дей, мен орықтарым едеріп, мен түрімнерім, айтыш қынларымны күйіс әдіп сағыр болзыңза, мен сене ұзын назынны хайырлармен. Бір қаттап Соломонға, чаргы кылган ийик эрежен киши келгеч, чашыруга келгендер. Олардын кайызы да бо чашыру оңуудур деп бадыткар болгон. Шынны билип алыр дейш, Соломон чашыруунун мага бодун ийчара одура шакбаш, херешендеринин кайызынга да чартыын берин саналдан. Шынында хан чашыруну өлүрөр дейин, а оларны шенер дейш ынжа дейин турган. Анжан херешендеринин бирези, «Оны одыра шабыңыр, сеңи да эвес, меңи да эвес болзун» дейін. А өзкезі, «Чаш орыңны по херешенге беріп діңір, чүгілі өлір бейінне көріңір» деп алғыры бүнген. Оларының қайызы йозылық ава болырын Соломон ынжалдырып біліп алған. Чүгі дейірге ие кежі, төлін тіріге артырар дейш, оны беріп дәріңге чөпшер ешерін дейірі деп көр.